Radio Okapi.
Baya chamala matondo na kupesa munu ndinga bampangi nyoso mbaka diluwa kwa kulanda nsangula nzila ya ndinga ya ngemba bubulumbu mosi ya ngonde ya kumina mosi beti kwa ntete nkufi na yao nkangu ya mbanza goma zibula meso kupesa diluwa kuvena mbeni kulutila nkinzi toko nso diambu dilongi kele ya dikesa ntumini ya kizunga Nord Kivu General Constant Dima. Bazo na kuza kabula matoma ya ba professeur Luyalu kebi misambongo samla recherche na universite pe ba institut superieur tsasa ya kumanga kisa lukele diaka ve tubaka kimvuka ya milongisi ya bakalati ya Zulu Rapisco kubanda mazono. Mtuadisi ya kizunga Kasai Oriental mepi misambuta ya Luyalu na kiyeko ya mataji antalu kuna na kizunga Tendula na mwa kiloko lampangi vana na betu kintuadi. Mtuadisa kizunga Nord Kivu dikesa Constant Dima mebukila nkangu zibula meso na kilokola ya kizunga mekuma na nkwa musu mingi ya lukengolo bonso za bisaka yao kinatindinga na yandi na manima kimoko ya lukengolo salamaka mazono kintete na yao kusadisa nkinzi mosi ve lenda pesa mbeni diluwako ya kukota na mbanza sadisa miswami kasipia bisalu ya kusosa sosa kintuadi makesa na munisko bonso tubaka yao kinatindinga ya General Major Sylvain Ekenge. Kaka kuna na kizunga Nord Kivu ya lenda vuanda ndembeni M23 pusanaka kibeni na zulu ya kiwanja na amani makuwa masasi ya ngolo nsuka nsuka kuna na kaunga na mabinga bimbangi mingi kena site ya kiwanja na bayina kena ishasha sikimisaka kupusana ya mbeni tina kupuma binza kasi nantangu ango kaka muande mba makele vana na kupuma ya rugari nantama ba kilometre makumi iya kuna na zulu ya mbanza Bernardine Diambo bangudila vito ntangu yae
evo naka na never ya nsuka ya nde bimbangi imetu batiba M23 kumaka na poste ya ISSN na mabenga ine meba kama na mpaka ya Virunga bimbangi imetu batiba soda FRDC meba kama mingi na ruindi mpe na vichumbi bimbangi na kaka metu batiba M23 kena kuenda mpe na ndambu ya grupma ya binza ine meba kama na zulu ya kiwanja ina nde kena kubangisa nkangu kansi ya kimpasi na kutuba tinchangu ina kia kieleka tove samuti FRDC tuba ntete kima mosive na ndimba ya teritwari ya Ruchuru findemba makele ti na kokela ya bubu ya hii na ndambu ya rugari mpe na rumangabo nyonso na manima ya makele ya masasi ya nenene na ya fioti fioti ina limba kubula na kokela ya mazono kilumbu ya lumingu na ndambu ina bimbangi mingi ya basivili metubati basoda FRDC mibaka makaka na pozisyon na bao na kibumba na zulu ya teritwari ya Niragongo na Goma. Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Imene tsasa kubika kisalu ya kintuadi ya bimfuka ya milongisi ya bakalasi ya Zulu mnabuwa la Kongora pisko kile diaka ve lokola kaninaka bank guvernementale na sindikale akademike kilumba lumingu tila kena kulungana lokola kupesa matoma na baprofesere ya Kongo na bilumbu 15 kena kuiza kupesa mbongo samla kusasa sosa na ba universite pe ba institut superieur pe diaka kukipesa yalu yalu ya kumwangisa kalandriye ya kukabula matoma samu kwa muso ya ntama bika vutukila. Zaba ndeye kinatindinga ya Rapisco betu kutanaka sikimisaka nde tsasa kele ve ya kumanga kufutukila malongi na ba universite ti na ba institut superieur. Batu kulutisa mafunda sambanu monanaka na bandwenga kesa nsaka bimbevu ya meso na kati na bao bambevu nkama tanu vwandaka na mkwamusu ya katarakte bao nyonsu mefutukila kumona na manima ya dipalaso taunga matonsa ya malungi ya mbalanana ya kampanye doftalmoloji gratuite soin e operasyon de katarakte meyangidika munganga Jean-Jacques Mbungani bosa nisikimisaka yao kilumbwa lumingu vwana na lupitali ya nene vwandaka mama yemu na ntwa lakini zonzolo ya tati mampuku
6000 personnes consultées pour des problèmes de vue, 534 personnes ont bénéficié d'une opération
bato kama tano makumi tatu na hiya pakuzaka pasola bato mafunda zole na kama tano kuzaka baka bambueno ya kuza monina kuza lanakana lukanu ya kutualitse ya iti Luyalu pesa bato bilongo kondo futa mbongo mingi bilume katoku luta petu kuzaka pasula batu kama tatu na lukitadu ya nkaka ya nene ya Kinshasa betu kele na ngindu ya kupasula batu na Kinshasa pena bizungu
na kizunga Tanganyika baliki kisalaka na teritwari ya Kongolo meda sukila kimvuka kisadilaka kuna samu na kukondo kubaka na kisalu nkangu ya bwala bati ndilaka mtuadisi ya ocha Tanganyika mukanda ya mabukuta na bao na napilirish mambu tsangu ya kele ya pole munanga.
Na ndombolo yai, toli ya bantweni ya intelituali mekuiza mwona ya itiba ONG nyonso, yina meba kama na Kongolo, kie bagaka bivwandi ya kitini yina na kisaluve. Ya uina, ba umelomba sika ya ba ONG ina kedi ya tisaka na Kongolo, ya kubaka na kisalu bantu ya Kongolo, na kisika ya kubokilisaka bisadi na bandambu ya nkaka. Mukanda ya ndombolo na bau, kena kuzabisa mbote eti, kupesa kisalu na bivwandi ya Kongolo, ke pesa diluaku, na kuzingila pene netusulu ya mbote na bisalu, ke salaka bimfuka ya insipe ya inza ya ntomosono. Ntwaditi ya toli ya bantweni ya telitwali ya Kongolo mwanalenge wakabambi kena kunyonga na kutalaka mutindo bawe nje ina ke banzaka mingi eti bivwandi ya ndambu yai kele ya kufuwa na ve samu na kisalu samu ndwenga ikele ve. Na diembu yai betu meba kante TV mpova ya bawe nje na Kalemi.
Kuna na mbanza Mbujimayi na Tsuka Sabala Meluta ntwadisha kizunga fukusaka mbuta ya luyalu na matadi ya ntalo ya kizunga na yandi Kasai Oriental. Bibila meza bana NTTV kasi batu musimusi mebanza nde ya kisa muna ditoma andi bimisaka ya batone 15 ya kuivre bako na tekisa na Lubumbashi yao tsangu kena kuzieta ampi na barezo sosio tika mbuta luyalu ango tulaka diboko. Esenda la fina tsangu nange na jangu mama koko.
Metre Edward Mukendi kwa luyalu ya kizunga ya mambo matadi ya ntalo kuzaka Sandi na Ntuka ya Sabala Meluta na Mbuta ya Kizunga ya Kasai Oriental. Patrick Matias Kabeya Mukanda Zabisave Kibila Bame Katusela Kasi na barizo sosyo ya vwanda na tomabilu vwanda kanaba uivre tone 15 katuka kana Kabeya Kamwanga vwanda nata na Lubumbashi samu na ukona tekisa yao. Sangu yankaka baguza atinda nkwalu yalu yai ulandila litoma ina vwandaka na mwelo ya mbanza ya Lubumbashi na bambuta ya aneri yai kuzaka kanga yao kansi ani vwandaka vei na luzitu na mbuta ya kizunga.
Na kizunga Ituri bakalasi 13 na nsambwadi buwela bapipitre na mikanda nyonso yo kanaka fana na niania na kati ya teritwari ya Mambasa samu na tia pila kakuna Kilumba Lumingu bimbangi mebodila nde bainzo kulutisa 15 mpi yo kanaka ntwadisa kalasi yae mebokuta na kumona kitezo ya bana difunda mvimba lenda kwenda na nzunkanda vee kubanda mazuno kintete bamfumu kwenda sadisa bao na pinina bana bika vidisa mvula ya nzunkanda. Na napilirish mambu, tsangukele ya Ezekiel Muzalia.
Kivunza yai, mwana mosi ya kifulu ina nde kuisa katuwa kisa yau, na kutulaka ntutu ya kufuluka ya pitilo ya natia, na bilo ya inzo kanda batungaka na mabaya, kuzaka zabisa kinati ndinga ya inzo kanda mwangaza ya Mambasa. Inzo kanda ya mvimba, na kati na yau, basuku 15 na sambwadia kuizaka bakatia. Baba, kama 3 na 10 iya, batablo, babu kupe mikanda ya nkaka ya mfunu kuizaka yokana. Tia ina kuizaka mwangana, peye kuendaka kuyoka ba inzo yanga ni 10 zole na sambwadia, na bima nyoso ina kuendaka na kati. Na ntangu yai, mwana ina pelisakati ya yai, mekwenda kisika meza bakana ve, mpedi ambu tindaka yandi ya kutula tia ina meza bakana ve. Kinati ndinga ya incho kanda yai meyokana mbuta Alex Matoto, kina kudila sika ya luyalu pea bantu ya luzolo ya mbote, samu na ntungulo ya incho kanda, ina kele na balongo kikiteso difunda mosi, ba ina kina kulonguka ve bilumbu yai. Beno zaba eti, incho kanda muangaza ya Mambasa, kele na bana mingi ina katukaka kifulu ya Banvita. Beto mebaka ntete ve, mpova ya bantu adisi ya mambu ya malongi pe ya luyalu ya Mambasa.
Maturu nange nkundi vanaka abitu kintuwadi na nsangu landilaka pe kubikaka recharge nyo kamunga na alayang irung. Nandwenga wasini ya jano weli mkondo na Polidor Basunga jidone nyangasa munu wezu dila benu ntonono ya ndemba mayangonde ya ya 11 kisika benu na kulanda nsangu kulutila ndinga ya ngemba Radio Kapi.